Goeiedag en baie welkom hier by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens hierdie week. Dit is regtig goed om te weet dat alles ons geografies ver van mekaar, dat ons saam kan wees op hierdie manier. Ons weet dat hierdie virtuele community redelik geografies baie wyd verspreid lê. En dit is regtig goed om te weet dat daar saam wees ook op hierdie manier moontlik is. Ek hoop jy het 'n goeie naweek agter die rug en 'n goeie seisoen sover hier in die Kaap. Ons nie heeltemal seker wat die seisoen is nie. Ons het sulke somersdae en herfs en lente daar tussen die winter. En alhoewel ons hierdie mooi geniet, dink ek besef ons dat die reën ergens moet kom. So ons hoop ook daarvoor en ons wag ook daarvoor. Sommer net 'n paar uitnodigings vir die volgende paar weke, die kwartaal wat voorlê. Ons deel by die diens hierdie week sommer 'n ware ou dagboek uit vir die kwartaal. Hy is ook digitaal beskikbaar, so kyk gerus uit op die verskillende platforms daarvoor. Daar's 'n paar groeigeleenthede wat voorlê vir hierdie kwartaal. Ons wil so 'n bietjie nie dink oor groei. So kyk gerus daarvoor uit. Besonder Strength Finder wat gebeur in September en ook nog 'n nuwe reise van geloofsvorming waaroor ons baie opgewonde is, maar jy gaan die volgende paar weke meer daaroor hoor. Ons wil jou ook bewus maak van 'n sorgfonds wat ons begin het. Van tyd tot tyd raak ons bewus van gesinne of individue wat versorging nodig het, en vir hierdie doel het ons aparte sorgfonds geskep waartoe jy kan finansieel bydra. En as jy wil prakties betrokke raak, kan jy met ons gesels. Ons het byvoorbeeld so in die begin van die jaar vertel van 'n matriekleder by Legacy, wat haar graad 8 boetie versorg met die absolute minimum. En ons ondersteun hierdie gesin steeds, byvoorbeeld met kruideniersware en skoolbehoeftes uit hierdie fonds. So gesels gerus met Marissa as jy meer hiervan wil weet. Ek wil jou nooi om vir 'n oomblik stil te word, dalk net waar jy is, jou oë toe te maak, net bewus te raak van jou direkte omgewing rondom jou, die geluide, die klanke, die reuke dalk, en net hier te wees, waar ook al daar hier vir jou is en wat dit ook al vir jou impliseer, met hierdie verwagting dat God ons hier gaan ontmoet vandag, op hierdie plek. Kom ons wees 'n oomblik stil en ons bid saam. Vader, dankie dat U hier 'n plek is waar ons U te alle tye kan ontmoet. Waar ons U vertroue kan hê dat U sal opdaag. Van die hele aarde is gevul met U magtige teenwoordigheid. Dis wat ons glo en dis wat ons hoop om te beleef. Ook in ons eie lewens. Mag ons harte, gedagtes, ons liggaam, ons emosies oop wees vir 'n ontmoeting met U in hierdie tyd vandag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil jou nooi om saam met my 'n teks te lees wat 'n sin bevat wat vir my een van die mees wesentlike ontwakings in die hele Bybel vasvang. En ons vind dit in Genesis 28 vanaf vers 10. Dis die storie van Jakob. Soos julle weet, het Jakob sy pa en sy broer bedrieg. En moet hy vlug weg van Berseba waar hy gewoon het, en hy vlug na sy oom in Haran. En hierdie teks begin nou juist daarmee. Jakob is van Berseba weg na Haran toe. Teen sononder het hy by 'n plek gekom waar hy kon oornag. Hy het daar 'n klip vir 'n kopkussing gebruik en gaan lê en slaap. Hy het gedroom. 'n Leer staan op die aarde en die punt van die leer raak aan die hemel. En die engele van God klim op en af met die leer. Toe kom staan die Here by Jakob en sê: "Ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham, die God van Isak. Ek sal die grond waarop jy lê vir jou en jou nageslag gee. Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde, en jy sal jou gebied na alle kante toe uitbrei. En in jou en jou nageslag sal al die volke van die aarde geseën wees. Ek is by jou en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat ek beloof het. Jakob het wakker geskrik en gesê, die Here is op hierdie plek. En ek het dit nie besef nie. Jakob het bang geword en gesê, hoe skrikwekkend is hierdie plek. Dit is niks anders nie as die huis van God. Dit is die poort van die hemel. En dan lees ons hoe Jakob die volgende oggend opstaan en sy die klip vat wat hy sy kopkussing gebruik het en dan 'n belofte maak aan God. Die sin waarna ek vroeër verwys het is hierdie en die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie. Wat 'n ontwaking is dit nie om te hê nie. Ek dink dit is belangrik om te onthou wat hierdie plek in Jakob se lewe simboliseer. Jakob is nie op 'n baie goeie plek nie. Hy het sopas sy broer en sy pa bedrieg. Hy is besig om te vlug van sy woonplek af. So hierdie plek is vir Jakob 'n desperate plek. Dis 'n onsekere plek. Dis 'n baie weerlose plek. En dis 'n onwaarskynlike plek vir 'n ontmoeting met God. En klaarblyklik 'n plek waar hy nie verwag het God sou opdaag nie. Ek dink dit is vir ons moeilik om te assosieer met hierdie plek waar Jakob is nie. Dis die plek waar die lewe gebeur, die gewone doing life soos ons sê in Engels, met sy uitdagings, met sy krisisse, met sy ontnugterings, sy teleurstellings, ook sy mooi dinge. Hierdie plek is vir ons die milieu van ons lewe, die plek waar ek en jy leef en werk en lief het en worstel met die lewe. En dis hier, in hierdie alledaagsheid, waar ons dikwels die verwagting verloor om God te ontmoet. Dat die alledaagse die konteks van ons lewens is, word op 'n fascinerende manier uitgebeeld in 'n boek van die skrywer David Eagleman getiteld Sum. Soos in wiskunde som, S-U-M. En in hierdie boek sê hy, wat as jy in die lewe hierna jou hele lewe weer ervaar? Maar hierdie keer is die gebeure net in 'n ander volgorde gerangskik. Al die oomblikke wat dieselfde eienskappe deel, word saamgegroepeer en jy beleef al daai oomblikke aan en lopend. En wat hy dan daarmee bedoel, raak baie duidelik as jy nou hoor waar ons tyd heen gaan. Hy sê jy sal, as dit die geval is, sal jy vir 30 jaar lang slaap en natuurlik werk jy self op 'n gemiddelde leeftyd. Hy sê jy sal vir 30 jaar lang slaap. Jy sal vir 5 maande aan een deur tydskrifte blaai terwyl jy op die toilet sit. Elke foon die is daar. Jy sal vir 27 uur lank al die pyn beleef van beserings in jou leeftyd. En dan is jy nou eers klaar met pyn. Hy sê, jy sal vir 200 dae lang stort. Jy sal 6 dae spandeer om jou naels te knip. Jy sal vir 15 maande lang soek na verlore goedere. Jy sal vir 18 maande wag in rye. Jy sal vir 2 jaar lank verveeld in 'n lughawe of ergens rondsit. Jy sal vir 2 weke wonder wat met jou gebeur wanneer jy sterf. Jy sal 'n hele uur lank besef dat jy iemand se naam vergeet het. Jy sal vir 3 weke lank besef jy was verkeerd. Ek dink vir man sal 'n bietjie korter. Jy sal 51 dae besluit wat om aan te trek. En vir sommige mense dalk bietjie langer. Jy sal 2 dae lank leens vertel. Jy sal 6 weke lank wag vir 'n groen verkeerslig. 2 dae lank veters vasmaak. Jy sal 67 dae van hartseer ervaar. Jy sal vir 5 weke lank verdwaald rondry. Vir 9 dae lank maak asof jy nie weet waarvan gepraat word nie. Jy sal vir 18 dae lank staar in die yskas in. En 34 dae lank verlang. En jy sal 14 minute van pure vreugde ervaar. Daarin is nogal erg, 14 minute. Ek denk jy kry die prentjie. Hierdie alledaagsheid is die context waarbinne ek en jy lag en huil. En dan ook nog soek na Godse teenwoordigheid. En as ons dan Godse teenwoordigheid nie hier gaan ontdek nie, dan denk ek, gaan ons nogal sukkel om het te vind. En daarom denk ek, hierdie ontwaking van Jakob is een van die mees, wesentlike ontwakings op ons levensreis. En dit is hierdie verrassende ontdekking dat God reeds teenwoordig is in die alledaagse. En dat hierdie ervaring van God in die alledaagse ook dan die poort word vir 'n bewustheid van die buitengewone. En dis sonder twyfel die verwysingsraamwerk van Jesus se spiritualiteit. Dwars deur die skrif ontmoet hy mense terwyl hulle op reis is, skape oppas, maaltye voorberei, visvang, werk, reis, feesvier, treur, rus, kuier rondom tafels. Die alledaagse word die ontmoetingsplek tussen Jesus en ander. Jesus se eie lewe is verweef met die alledaagse. Ons ken sy geboorteverhaal. Ons het hierdie een verwysing van sy kinderdae in Lukas 2, toe die 12-jarige Jesus in die tempel agtergebly het in gesprek met die skrifgeleerdes en sy ouers om gesoek het. Maar dan vir die volgende 18 jaar weet ons nie enige iets van Jesus se lewe nie. Ons kan so 'n paar dinge aflei uit die tekste. Hy het in 'n klein dorpie Nazareth gewoon, waarskynlik nie meer as 500 inwoners nie. So baie intieme plekkie. Hy was 'n skrynwerker, want hy word verwys na daar word hom verwys as 'n skrynwerker. Hy was deel van 'n gesin, hy het broers gehad. Hy het getrou by die tempel aanbid. Ons lei af dat hy ergens langs die pad sy pa verloor het, want hy word nooit weer genoem nie. Al die gewone dinge van die lewe is, al die alledaagse dinge, is waarmee Jesus homself besig hou vir 18 jaar lank. En wat ons dan lees oor hierdie 18 jaar in Lukas 2, amper so vooruitskouend is, daar staan hy toe saam met hulle Nazareth toe gaan, en hy was hulle onderdanig. Dis nadat hulle hom in die tempel kom haal het. Sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar, en Jesus het verstandelik en liggaamlik gegroei, en in guns by God en die mense toegeneem. As byna 90% van Jesus se aardse lewe afgespeel het binne die gewone ritmes van werk en gesin en aanbidding en verhoudings en 'n stille gehoorsaamheid aan God, dan kan die alledaagse lewe nie bloot die agtergrond wees van ons geestelike lewe of ons ons geestelike lewe nie. Dan is die alledaagse die konteks waarbinne spiritualiteit gebeur. Beteken dat die alledaagse nie 'n hindernis is tot ontmoeting met God nie. Dis die primêre ruimte waarbinne God ons vorm en waarbinne God se koninkryk stilweg ons wêreld betree. So dink vir 'n oomblik aan die alledaagsheid van jou eie lewe. Jou alledaagse werk, blyplek dalk, verhoudings, huis, lewensmaat, gesin, familie, vriende, besittings dalk. Hoe reageer jy op die oortuiging dat dit die milieu is waarbinne God jou wil vorm? Indien jy in die diens was, sou jy iets hiervan beleef het, maar ek gaan hierdie vir jou verduidelik dan aan die hand van 'n metafoor. Ek wil nog 'n metafoor deel wat ek dink ons iets hiervan laat snap. En dit is hierdie metafoor van analoog tegnologie teenoor digitale tegnologie. Van ons het groot geword met analoog tegnologie, dis dinge soos platespelers en filmkameras en meganiese horlosies en boeke en fisiese kaarte. Die digitale weergawe daarvan is natuurlik Spotify, Apple Music, CD-spelers, 'n digitale kamera, digitale horlosies, Kindle eerder as boeke en Google Maps eerder as 'n fisiese kaart. Nou die tegnologie is nie twee raak baie tegnies, maar die verskil, maar analoog werk daar blyklik met wat hulle noem continuous signals, dis 'n direkte ononderbroke verteenwoordiging van die werklikheid. En digitale tegnologie werk met diskrete inligting, tipies 'n binêre stelsel van nulle en ene, soos jy al gehoor het. So binne digitale realiteit word die realiteit word gemeet en gestoor en dan weer gekonstrueer. Soos 'n bietjie van 'n tegniese onderskeid, maar as jy dit nou wil verstaan aan die hand van 'n berglandskap, analoog is die aaneenlopende lyn waarmee jy die landskap se kontourlyne sou skets. Digitaal is om die landskap te konstrueer met Lego blokkies. Op 'n afstand lyk dit dieselfde, maar die aanslag verskil heeltemal. So dit help om te dink aan hoe dit verskil om musiek byvoorbeeld op Spotify te luister. Eerder as met 'n platespeler, nê, of 'n langspeler soos hy genoem word. Met iets soos Spotify het jy onmiddellike toegang tot enige musiek in die wêreld. Jy kan jou eie playlist maak, jy kan moeiteloos liedjies luister en oorslaan. Jy kan die volgorde van liedjies manipuleer. Jy kan digitale musiek op enige plek luister, in jou motor, in die gym, in jou ore terwyl jy kos maak of in 'n tou staan by die winkelsentrum. Maar 'n langspeelplaat of die vinyl soos ons dit noem, vra vir baie intentionaliteit. Jy maak 'n keuse om een van die plate uit jou versameling te haal. Jy haal dit uit sy omslag. Jy plaas dit op 'n draaitafel. Jy laat sakkie naald. Jy hoor daai sagte gekraak voordat die musiek begin. En dan sit jy en jy is teenwoordig en jy luister. En jy kan nie sommer net moeiteloos na 'n volgende liedjie toe spring nie. Jy word uitgenooi om stadiger te beweeg. En tipies na die hele album te luister. En ten volle teenwoordig te wees vir die ervaring. Die versoeking vir my en jou om die alledaagsheid te wil ontsnap is om God daar te gaan soek, eerder as hier. Daar is daai plek wat daar nog is. Meer dalk as wat ek het om hier te gee. Daai plek van nog keuses, daai plek van opsies. Daai plek van meer. En wat dan oor tyd met ons gebeur is dat die buitengewone amper vir ons 'n voorwaarde raak tot 'n ervaring van God se teenwoordigheid. Maar God werk selde deur kitsoplossings of onmiddellike antwoorde. Hy is teenwoordig in die stadige ritmes van die alledaagse lewe. Gesprekke, maaltye, en werk, en mense, en wandelings in jou buurt, en stilte, en gebed, en seisoene wat dag vir dag ontvou. Dit is net ons wat moet bewus word en moet ontwaak vir die manier hoe hy reeds teenwoordig is. En God skiep ook nie, soos ons sê, sekere hoofstukke, liedjies kan ons sê, van ons lewe nie. Hy vra eerder dat ons sal vertrou dat hy in elke hoofstuk van ons lewens betrokke is. En as ons hom daarvoor kan vertrou dat hy al hierdie hoofstukke by mekaar sit en dit herskryf en transformeer tot 'n groter storie. En dis die belofte wat hy aan Jakob gemaak het die nag in 'n droom by die Jabbokrivier. En jare later, na 'n leeftyd van worsteling en strewe, ontmoet Jakob vir God weer by hierdie rivier. En dis wanneer Jakob op pad terug is na sy land toe op in opdrag van God om sy broer te gaan ontmoet. En God verskyn in hierdie toneel in die figuur van 'n man wat dan met Jakob stoei. En Jakob dring toe aan, toe die man sien dat hy nie vir Jakob gaan wen nie, toe vra Jakob met hom los en Jakob sê ek sal jou nie los as jy my seun. En dan lees ons in Genesis 32, toe vra die man vir Jakob, wat is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Die man het gesê, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel. Want jy het teen God en teen mense 'n stryd gevoer. En jy het dit end uit volgehou. Hy het vir Jakob net daar geseën. En Jakob het die plek Peniel genoem. Want het hy gesê, ek het God van aangesig tot aangesig gesien. En toch het ek nie omgekom nie. In hierdie deel van die verhaal raak Jakob ook eerlik oor waar hy is. Hy herken dit in sy naam, want sy naam beteken bedrieër. En God ontmoet hom hier, op hierdie plek in sy lewe, en hy gee hom 'n nuwe naam, Israel. Een wat met God worstel. In die alledaagsheid van sy lewe ontmoet God vir Jakob. En hy nooi hom tot 'n nuwe identiteit. God sit nie en wag tot ek en jy daar kom nie. Hier is die plek waar hy ons ontmoet. Hier is die plek waar hy ons wil transformeer tot 'n nuwe identiteit. En dis die identiteit van kinders, van 'n vader wat getrou teenwoordig is binne elke realiteit van ons lewens. En dit is my so mooi, want die alledaagse, met ander woorde, word nie net 'n plek van groter bewustheid van God nie, maar ook 'n plek wat die potensiaal inhou vir beweging in my en jou lewe. Die plek waar ek en jy ontwaak vir 'n nuwe identiteit en daai identiteit begin leef in gehoorsaamheid aan God, in vertroue tot God, in 'n bewustheid van God. So sommer net 'n vraag of twee waaroor jy kan reflekteer. Wat is dit wat dit vir jou moeilik maak dalk om bewus te wees van God se teenwoordigheid in jou alledaagse? Wat 'n konteks van jou lewe sal jy wil ontwaak vir God se teenwoordigheid? En wat sal jou help om bewus te bly van God? En wanneer jy dan bewus raak van God in jou elke dag, sal ek jou wil uitdaag tot die volgende vraag, waar jy nooit dit jou telkens? Wat 'n respons vra dit van jou as jy kan leef met 'n groter bewustheid van hom? Ons gaan in die volgende reeks, kon dit dalk vroeër genoem het, maar aandag gee aan hierdie uitdaging om God te ontdek in ons alledaagse. Ons noem hierdie reeks hier. En vandag se uitnodiging is eenvoudig. Dit is om te ontdek dat God reeds hier is. Reeds teenwoordig. ek en jy hoef om nie te gaan sy teenwoordigheid te weeg te bring nie. Ons hoef het nie te fabriceer of te skep of te laat gebeur of te verdien nie. Ons moet eenvoudig net opdaag of ontwaak eerder vir sy teenwoordigheid. En dan hooplik soos David Jakob skies kan sê, die Here is op hierdie plek. En ek het dit nie besef nie. Mag jy die Here ontmoet op hierdie plek in jou lewe. Mag dit jou nooi tot die omhelsing van 'n identiteit wat ook ontwaak en ook ontwikkel en ook ontrafel soos jou lewe ontvou. En mag jy God se liefdevolle teenwoordigheid in jou lewe elke oomblik beleef. Amen. Ek hoop jy het 'n baie goeie dag en 'n goeie week en ons gesels volgende week weer verder. Totsiens.